Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Mi-am propus astăzi să aflu ce așteaptă societatea civilă de la viitorul primar al capitalei, care sunt proiectele care ar putea să facă viața mai bună în București, din toate sau din mai multe puncte de vedere, cu un accent deosebit pe problemele care țin de mobilitate urbană, de calitatea aerului, de accesibilizarea spațiului public pentru cetățeni. Invitata noastră este Irina Zanfirescu, e coordonatoare de programe la Active Watch. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc și eu.
Aș vrea să vă întreb, care sunt de fapt așteptările de la viitorul primar, indiferent despre cine vorbim? Că e Nicu Șordan, că e Piedone, că e Gabriela Firea sau Sebastian Burduja?
În principiu am senzația că trăim în ziua cârtiței. Reluăm aceleași așteptări. Da. Reluăm aceleași așteptări, cred că de pe vremea când discutam despre candidatura lui Sorin Oprescu, practic. Așteptăm aceleași lucruri, în principiu. Mai nou, din ultimii 7-8 ani, așteptăm măcar implementarea documentelor asumate oficial de Consiliul General și de Primăria Capitalei. Nici măcar acolo n-am ajuns să bifăm măcar parțial niște documente strategice făcute pentru municipiul București. Aici discut, de exemplu, dacă discutăm despre calitatea aerului, despre mobilitate, Planul de mobilitate urban durabil. E un document aproape îngropat din momentul în care l-au votat în Consiliul General.
Ce s-a întâmplat cu el, de fapt? În ce stadiu e acum? Există? E votat? E suspendat? Cum e?
Este votat, este asumat de Consiliul General. Unele măsuri relativ la îndemână, să zic, de exemplu, achiziția de noi mijloace de transport în comun pentru municipiul București. Shopping. Asta s-a făcut parțial, cred că, în fine, e început de fostul primar general, continuat de actualul primar general, dar marile proiecte care presupun, de exemplu, accesibilizarea municipiului București sunt în continuare în așteptare. Din ce știu, actualul primar general a demarat un proces de actualizare a acestui plan de mobilitate urban durabil, ceea ce, în principiu, nu e greșit, pentru că teoretic, așa cum e gândit un tipul ăsta de document, el trebuie cumva actualizat relativ constant, numai că noi trebuie să-l actualizăm în sensul de n-am făcut nimic, cum reorganizăm ce am stabilit că trebuia să se termine undeva prin 2020, practic.
Deci el, practic, putem spune că nu a fost pus în aplicare așa cum ar fi trebuit, nu?
În mare parte nu. E, din punctul meu de vedere, e unul dintre eșecurile și, din nou, discutăm despre, nu doar de actualul primar general și fostul primar general.
Și atunci suntem cumva în logica aceea în care noul primar anulează ce a făcut vechiul primar?
Nu știu. Mă tem că da. Mi se pare că ritmul de... Dacă vă uitați un pic ce s-a întâmplat cu actualul primar general, e că a dat drumul la niște proiecte, să le zicem, dar în principiu discutăm mai degrabă, de exemplu, Registrul Verde. Acum se pregătește caietul de sarcini să refacem Registrul Verde, poate ne întoarcem la acest subiect, că e destul de relevant în economia discuției. Mi se pare că primii doi ani e un an, sunt niște ani de acomodare, ajustare, cumva înțelegerea arhitecturii instituției primăriei capitalei, după care în ultimii doi ani, acum ne aflăm practic în al patrulea an de mandat, pentru că avem această anomalie, când alegerile de fapt sunt un pic prematur, să le zicem, încep primarii să dea drumul la niște proiecte. Același lucru s-a întâmplat și pe vremea Gabrielei Firea, din ce mi-amintesc. Problema e că stăm de fiecare dată doi ani să așteptăm să se facă ordine în primărie, să se dea cu mopul, să se obișnuiască primarul.
După care intrăm în logica birocratică, să spunem, pentru că, așa cum spuneați, se pregătesc noi strategii, dar suntem încă în zona caietului de sarcini, adică pregătirii pe hârtie, practic.
Facem hârtiile și da. În plus ce mai avem din nou anul ăsta, dar mi-amintesc că și fostul primar general a pățit această situație, pe ultimul an de mandat se și ascut cuțitele politice. Asta înseamnă că primarul general, aproape în mod tradițional, pe ultimul an de mandat pierde majoritatea în Consiliul General.
Iar asta se traduce în ce?
Se traduce
oameni.
Diverse blocaje, cred că ultima sagă a fost aceea pe bugetul municipiului București, în care am agonizat niște ședințe de Consiliu General așteptând să se voteze respectivul document. Trăgând linia, în principiu avem un an de mandat în care lucrurile par să meargă, practic. Mm-hmm. Dar, din nou, par să meargă în sensul în care, exact cum spuneați, facem niște hârtii momentan.
Apropo de acel plan de mobilitate, ce e de așteptat din perspectiva organizațiilor neguvernamentale să se întâmple acum? Vă doriți să fie modificat cum, în ce fel? Și adaptat, evident, vremurilor.
Din nou, documentul în sine nu a fost rău niciodată. Ar trebui modificat, adaptat, pentru că, spre exemplu, unii primari de sector au schimbat un pic geografia sectoarelor.
În ce sens?
În sensul, nu știu, dăm un exemplu la întâmplare, primăria sectorului 3, care mută trotuarele în grădinile, spațiile verzi ale blocurilor și pentru a face mai mult loc pentru locuri de parcare, de exemplu. De fapt, orașul arată diferit acum față de cum arăta atunci când a fost gândit documentul ăsta.
Și acest plan de mobilitate ar împiedica asemenea situații să se întâmple?
Nimic nu-l poate împiedica pe primarul de la 3, pare. Nu neapărat, dar trebuie să știm unde stăm când vine vorba, de exemplu, de accesibilizare. Iată, un alt proiect profund ratat, chiar l-am auzit pe primarul general zilele trecute, chiar el spunând că nu e mulțumit de ce s-a întâmplat pe partea de accesibilizare. În principiu nu s-a întâmplat mai nimic, din păcate. Accesibilizarea fiind, din punctul meu de vedere, absolut măsura fundamentală, primă, pe care ar trebui să o luăm în municipiul București, pentru că în condițiile în care ai un oraș accesibilizat, asta înseamnă că, de fapt, pentru absolut toată lumea va fi foarte ușoară deplasarea altfel decât cu mașina individuală. Asta înseamnă că, practic, cu toții am putea fi încurajați să folosim mijloace de transport în comun, mersul pe jos. Nu s-au întâmplat lucruri, din ce știu, pe accesibilizare.
Recunosc că uneori îmi vine greu chiar să traversez o intersecție. Deci ca pieton am probleme de accesibilizare, ne mai vorbim de cei care merg cu bicicleta, cu trotineta electrică și așa mai departe.
În principiu, dacă nu ne asumăm ca agendă publică accesibilizarea spațiului public, ea nu se va întâmpla de la sine, din păcate. Asta e ce am observat în ultimii... De când, teoretic, conform legislației, orice bulevard nou ar trebui să fie refăcut respectând acest normativ de accesibilizare. În unele situații se întâmplă, în majoritatea situațiilor, din păcate, nu se întâmplă. Este, din nou, în condițiile în care noi am avea un oraș care ar fi absolut 100% conform legislației pentru persoanele cu dificultăți de mobilitate, tuturor n-ar fi absolut simplu să ne deplasăm în oraș.
Ce înseamnă, de fapt, un oraș accesibil? Noi am mai abordat acest subiect, dar e bine să-l amintim de fiecare dată, cu atât mai mult acum când suntem în prag de alegeri.
Un oraș accesibil înseamnă că absolut orice persoană poate să se deplaseze independent din orice punct, în orice punct al orașului despre care discutăm.
Asta ce presupune?
Presupune transport public accesibilizat. Noi în continuare avem parte din flota veche de tramvaie, de exemplu, și troleibuze care nu sunt accesibilizate. Presupune...
Adică nu poți să urci în ele dacă ai un copil mic într-un cărucior.
Absolut.
Sau dacă ești o persoană într-un scaun cu rotile, nu? Despre asta e vorba, de fapt.
Este absolut imposibil, da. Pentru că au trepte, nu poți să urci, nici măcar poate pentru copil mic în cărucior există posibilitatea de ajutor din partea mamelor din stație, pentru o persoană adultă în scaun rulant e destul de complicat. Înseamnă accesibilizarea inclusiv la stațiile STB,
în principiu,
în sensul în care noi să ne putem deplasa dinspre trotuar spre refugiu de tramvai, de exemplu, absolut fără să avem o cale, nici o bordură de sărit peste ea.
Sau vreun stâlp fix în mijlocul drumului.
Exact, fix în mijlocul drumului. Înseamnă timpii de semaforizare, de exemplu. Asta e o problemă pe care am observat-o în București. Există situații în care sunt atât de scurți timpii de semaforizare pentru pietoni, astfel încât o persoană cu mobilitate redusă, discutând despre populația vârstnică, de exemplu, nu reușește să ajungă pe partea cealaltă a trotuarului. Lucrurile de genul ăsta, adică nu e...
Sau semafoarele acelea în treceri de pietoni în doi timpi, unde ai două semafoare, cel din spate se face verde, dar primul e roșu. Apoi se face verde primul, dar se face roșu al doilea. Adică pare cumva ilogic. Da.
Și mai e situația de așteptat acei timp pentru bulevardele, mai ales mari, am observat, în care avem ca pieton timp de așteptare foarte mari la semafor, asta în condițiile unor temperaturi pe timp de vară de multe grade, adică inclusiv această situație trebuie luată în calcul atunci când ne dorim să încurajăm oamenii să meargă pe jos într-un oraș.
E întotdeauna, recunosc, un șoc urbanistic când mă întorc dintr-o călătorie în străinătate, în vestul mai avansat al Europei, gen Belgia sau Olanda, unde spațiul e foarte prietenos. Acolo poți să traversezi strada și cu ochii închiși, chiar și unde există șină de tramvai. În București, în schimb, se produc acele aglomerări de oameni și, să recunoaștem, sunt foarte mulți oameni în București. La fiecare trecere de pietoni ai zeci de oameni care trec în același timp din ambele sensuri și dacă pe mijloc mai ai și acele garduri care te obligă să mergi cumva în zigzag, nu apuci să treci până pe trotuarul de vis-a-vis. De ce se întâmplă asta în București și nu și în alte state europene? Adică ce ne-ar împiedica să adoptăm un model de bune practici din, nu știu, Amsterdam, Anvers, de oriunde, da.
Cred, în principiu, că are legătură cu faptul că cei care proiectează acum ce se întâmplă în oraș nu merg pe jos. Sincer, asta este absolut singura mea concluzie, pentru că chiar nu e greu să vezi ca pieton care sunt problemele atunci când proiectezi niște orice tip de spațiu public. O să vă dau exemplu, pista de biciclete de pe Bulevardul Elisabeta, chiar în fața primăriei, cea de pe trotuar, care îmi e un pic neclar, nu cred că a fost totuși recepționată de poliție, nu e oficial, cu toate astea ea în continuare e desenată pe trotuar, lucru, din nou vă spun, ziua cârtiței, sunt aceleași discuții pe care le aveam în 2010. Dacă aia e desenată pe trotuar, pe noi șoferii, noi cei care suntem pe bicicletă ne trimit pe trotuar, plus bicicliști care poate nu sunt experimentați sau nu știu că pista aia teoretic, din nou, s-ar putea ca aia și să fie, nici nu mi-e foarte clar dacă e sau nu oficial considerată ca atare de poliția rutieră.
La cum arată, sunt șanse mici să fi fost omologată.
E adevărat?
Nu știm, da.
Dar acolo, fix în fața primăriei, nu cea dinspre primărie, de vis-a-vis, ai stația de autobuz unde oamenii de obicei se strâng pentru că aștepți autobuz, ai acea gheretă unde se vând titluri de călătorie, mai ai pietonul care în treaba lui merge, nu vrea să aștepte neapărat autobuzul și biciclistul teoretic pe acea bucățică de trotuar. Eu nu cred că cineva care merge pe jos nu ar fi putut să sesizeze că bucățica aia de pistă cel puțin și conflictele astea sunt pe tot Bulevardul Elisabeta, pentru că peste tot ai stații de autobuz fix lângă e foarte complicat să te aștepți ca oamenii să știe să-ți facă loc, ca biciclist nu e ok să fii agresiv, pentru că trotuarul în primul rând e al pietonilor. Nu pot să cred că cei care au propus proiectul ăla aveau altceva în cap decât să raportăm la pogon piste pentru biciclete în municipiul București. Altfel, este evident că nu pot fi utilizate.
Un proiect de pe vremea doamnei Firea, dacă nu mă înșel.
Fix pe ultima sută de metri, da. De altfel și în fața primăriei.
Da.
E fix o pistă între treptele care urcă în instituție și bordură. De altfel, unul dintre consilierii generali m-a amuzat un pic pe la începutul mandatului sau în fine, punea poze pe Facebook cum vine el la ședințele de consiliu pe bicicletă, fix pe bucățica aia de pistă și nu se siza ironia situației, nu e în regulă ce se întâmplă acolo.
Pe de altă parte, ca să fim cinstiți până la capăt și să nu o criticăm doar pe doamna Firea, nici domnul Nicu Șordan nu a reușit să facă piste pentru bicicletă, adică bun, au trecut totuși 3-4 ani din mandatul dumnealui. Sigur că el a spus că a pierdut primii 2 ani încercând să reorganizeze primăria, să o scoate din faliment, cum susține. Putea să facă ceva în acest timp pentru bicicliști?
Din nou ne întrebăm același lucru de fiecare dată la final de mandat, dacă vă amintiți și Gabriela Firea tot prin ultimul mandat a început să facă lucruri, dacă nu mi-am notat aici un răspuns de la Primăria Capitalei, un pic peste 6 km de pistă de biciclete, dar dacă nu mă înșel dus întors, e absolut ridicol. Dacă ăsta e ritmul cu care noi putem înainta, sigur că putea să facă, putea să implementeze planul de mobilitate urban durabil, revin la acel document.
Citesc de pe hotnews.ro, Nicu Șordan spunea recent că acel plan pentru 30 de kilometri de piste pentru biciclete lăsat de fosta administrație are un defect fundamental, ca să-l citez, proiectul tehnic este prost sau foarte prost, deci nu poate fi realizat în modul în care a fost scris. Atunci e nevoie de o reproiectare, spune actualul primar. Și atunci ce facem? Mai pierdem încă niște ani?
A făcut un caiet de sarcini. Da. În momentul de față, dacă nu mă înșel, poate au și făcut achiziția, nu știu, știu că a fost lansat anul trecut, un caiet de sarcini pentru planul Velo, hârtii. În mod evident, nu se va întâmpla nimic anul ăsta, pentru că în momentul de față lucrează. Din nou, e foarte posibil, dacă nu va ieși tot el, primar general, să vină următorul primar
care
să zică e prost ce s-a făcut până acum, trebuie să o luăm de la capăt.
Exista vreo soluție mai simplă? Pentru că tot din discuții anterioare știu că există tot felul de strategii, de proiecte făcute de organizații ale societății civile și puse de mult timp la dispoziția municipalității.
Pe de o parte avem această situație, pe de altă parte avem acel proiect de bugetare participativă pe care o să-i spun așa, că așa îi spune Primăria Capitalei, eu nu cred că e bugetare participativă aia, altă discuție. Știu că a câștigat, hai cu bicla, dacă nu mă înșel, o organizație din București, cu acele shared lane, să fie spațiu comun între mijlocul de transport public cu trasee sugerate pentru bicicletă. Nici ăla n-a fost implementat. Câștigat, dacă nu mă înșel, în anul trecut sau a trecut niște timp. Alea teoretic sunt niște urme de vopsea pe șosea, nici nu-ți trebuie cine știe ce. Nu e bun nici ăla, deși a
bine,
câștigat.
Bine, și poliție care să vegheze totuși că șoferii nu se bagă pe acea pistă.
Absolut, poliție care ar trebui să vegheze inclusiv ca șoferii să nu se bage pe linia de transport dedicat. Mm-hmm. Mă uit ce se întâmplă la... Eu cred că era una dintre cele mai... nu știu, o luăm ca reper mulți dintre bucureșteni, banda dedicată transportului public în comun pe Elisabeta, iar... Mm-hmm. Care merge contra sens și acolo au început să apară din ce în ce mai mulți șoferi care nu conduc un autobuz. Da, Poliția Capitalei nu știu cu ce se ocupă. În principiu, asta ar trebui să fie una dintre... Și e o chestiune pe care ar putea să facă poliția locală, de altfel. Nu trebuie să ocupe Poliția Națională.
Funcționează în continuare în capitală acel discurs din partea șoferilor sau poate chiar din partea administrației? Ce tot vreți piste pentru biciclete? Cine să meargă pe ele?
Recunosc că l-am auzit din ce în ce mai rar, dar și poate, pentru că de fapt nu am avut o discuție despre, iată, se fac piste de biciclete. Dacă nu ai proiectul, nu ai nicio poziție la proiect. Deci s-ar putea ca acest discurs să fi lipsit din această cauză. Din nou, dacă noi ne dorim pentru orașul ăsta reducerea poluării, ceea ce teoretic ar trebui să fie foarte sus pe agenda locală, pentru că riscul de infringement de mediu, nu ai de ales. Mă uitam pe rapoartele acelea de PICA, planul pentru îmbunătățirea calității aerului. Mai toate indică cum că traficul reprezintă o sursă importantă de poluare în București. De altfel, și primarul Capitalei spune asta în condițiile în care, când este întrebat cu privire la ce ați făcut pentru trafic, răspunsul lui este am oprit dezvoltarea urbanistică haotică din București. Da, n-ai făcut ca lucrurile să fie mai rele, poate, dar cu toate astea nu știu dacă am îmbunătățit neapărat ce se întâmplă în municipiul București. Deci noi nu putem să reducem poluarea, deci să îmbunătățim calitatea aerului, deci să trăim un pic mai mult și mai sănătoși în municipiul București, dacă nu gestionăm volumul de trafic din București. Și volumul de trafic îl gestionezi, indicatorii, doar făcând mult mai atractiv orice altceva decât mașina personală.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, revenim după mai puțin de 2 minute când vom discuta despre spațiile verzi din capitală. Rămâneți cu noi!
Romstal recomandă încălzirea cu lemne. Combustibilul solid reprezintă și el o sursă alternativă la încălzirea cu gaz sau electricitate, mai ales în locurile în care utilizatorii nu au acces la rețeaua de gaze. Un cazan pe lemne sau peleți poate reprezenta o soluție pentru locuințele care au un sistem de încălzire cu calorifere, boilere sau chiar cel prin pardoseală. Marele avantaj este că o astfel de centrală reprezintă o economie din punct de vedere financiar, datorită faptului că necesită combustibil solid, care este mult mai ieftin față de toate celelalte opțiuni necesare altor tipuri de sisteme de încălzire, gaz, GPL, electricitate, etc. Cazanul pe lemne poate oferi o încălzire excelentă tuturor zonelor cărora a fost destinat și funcționează cu autonomie crescută. Acest lucru este posibil datorită construcției acestora, care face ca arderea să fie neîntreruptă și, totodată, reîncărcarea să fie mai rară. La capitolul costuri, centrala termică pe lemne, pe lângă prețul propriu-zis al centralei și al accesoriilor, mai înseamnă și un cost cu manopera, care variază în funcție de capacitatea centralei și de racordurile necesare în locuință. Este adevărat că un cost suplimentar în cazul centralei termice pe lemne îl reprezintă debranșarea de la soluția existentă de încălzire, în cazul în care aceasta există. Pe lângă prețul centralei și al accesoriilor, manopera de instalare variază în funcție de capacitatea centralei și de racordurile necesare în locuință. Pe de altă parte, o centrală pe lemne care produce o cantitate mare de căldură este ecologică, cu costuri de întreținere aproape inexistente. Cu alte cuvinte, investiția se poate recupera relativ rapid datorită sumelor mult mai mici la facturile pentru încălzire. Trebuie totuși avut în vedere faptul că o centrală pe lemne ocupă mai mult loc decât una pe gaz sau electrică, iar în consecință, spațiul alocat acesteia trebuie să fie mai generos. Mai mult, mai este nevoie și de un loc pentru depozitarea lemnelor. Cu toate acestea, dacă spațiul nu permite, există opțiunea instalării unei centrale pe peleți, care ocupă un spațiu mai mic.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Irina Zanfirescu de la Active Watch. Vorbeați la începutul emisiunii despre acel registru verde. De ce este important? El există acum?
Există, e făcut, nu și asumat de Consiliul General.
De ce, oare?
Nu știu, să răspundem la această întrebare. El a fost făcut, dacă nu mă înșel, prin 2010. Niciodată nu a fost votat în Consiliul General. Ori un document care nu e asumat politic de Consiliul General, oficial el nu produce efecte.
Puțină teorie, ce înseamnă, de fapt, un registru verde? Ce conține?
Registrul verde, practic, este un inventar foarte detaliat al spațiilor verzi, al calității acestor spații într-un oraș. Uh-huh. În principiu, un document care e impus prin legislație, legea spațiilor verzi, nu e ceva ce a făcut primăria din proprie inițiativă. Iar, din ce știu, în momentul de față, actualul primar general a terminat caietul de sarcini, știu că în bugetul pentru 2024 era inclusiv această achiziție. Nici nu vreau să intru în discuția despre cum am mai plătit un studiu pe care de fapt niciodată nu l-am votat, niciodată n-a produs efecte. De fapt, problema cea mai mare e că în lipsa acestui document, noi nu avem un mod... Eu nu cred că putem să discutăm despre o politică coerentă cu privire la spațiile verzi în București, fără acest document. Discutăm despre tot felul de... inclusiv discuții de genul ăsta contradictorii cu lărgim spațiile verzi și în paralel te uiți că se mai fac niște pasaje prin oraș, de exemplu. Lărgim spațiile verzi, dar dacă ne uităm la și promovăm ideea de spațiu verde, discutăm despre palmieri. În acest mandat am avut această mică dispută de-a dreptul haioasă între primar de sector și primarul general cu privire la plantatul de palmieri în zona Unirii. Trebuie să discutăm și despre calitatea acestor spații verzi, de exemplu. Despre ce copaci mai plantăm. Știu că foarte mulți dintre primari în continuare, foarte mulți, de fapt e un volum mare de platani care se plantează în continuare în București. Din ce știu, este o plantă intensă cu alergeni foarte mulți pentru populația care oricum e afectată din cauza poluării și mult mai sensibilă. Un document de genul ăsta ar trebui inclusiv să se uite și la calitatea gazon. Gazonul...
Exact, asta voiam să întreb, pentru că sunt mulți primari de sector, dar și în restul țării, care plantează în draci gazon. E asta o soluție? Care e de fapt problema cu gazonul?
Gazonul este folosește extrem de multă apă pentru întreținerea lui. În principiu e frumos, e verde, se bucură poporul, cred că de asta e și la îndemână pentru mulți primari să...
E o soluție rapidă. Nu mai aștept să crească iarba.
Exact, e o soluție rapidă. Mai e și o situație de percepție din partea publicului, din punctul meu de vedere. Aceste spații care, și știu că Asociația Parcul Văcărești, dacă nu mă înșel, a început să facă niște mici proiecte pilot în care să pună mai degrabă, să încurajeze o vegetație spontană, care e tipul de vegetație cumva orientată spre valorile de mediu, adică o vegetație care nu necesită foarte multă apă, cum e acest gazon.
Un soi de pajiști urbane, exact. Unde vin apoi insecte, nu? Albine, fluturi, da.
Da, e natura. Nu e o natură pe care o manufacturăm noi pe niște rulouri pe care le întindem prin oraș. În continuare se pun aceste tipuri de rulouri, din nou, care necesită foarte multă apă, care costă foarte mult, presupun costuri de întreținere foarte mari și, din nou, nu știu cu ce contribuie ele în mod fundamental la această biodiversitate spre care noi, teoretic, ar trebui să tindem în condițiile încălzirii globale.
Bun, ne apropiem de final, Irina Zanfirescu. Aș vrea să vă întreb dacă anticipați că undeva în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, Bucureștiul se va apropia de marile capitale europene în ceea ce privește tot ce am discutat noi până acum, de la accesibilizarea spațiului public până la calitatea spațiilor verzi, a transportului în comun și așa mai departe. Piste pentru biciclete? Drumul actual e cel corect? Ritmul e cel care deranjează sau ce anume?
Ritmul în principiu e suficient de mic cât să spunem că nu există un ritm, din păcate. Teoretic, declarativ, la nivel de platforme electorale, sper, dacă vom vedea, că momentan n-avem, dar nici n-a început încă o campanie electorală, lucrurile nu stau atât de rău. Adică, în principiu, auzim din ce în ce mai des cuvintele potrivite, măsurile potrivite.
Toți candidații au niște oferte senzaționale, dacă ai răbdare să le citești. De la parcuri până la, nu știu, păduri urbane.
Absolut,
da.
Este absolut fantastic și a fost așa în ultimii 15 ani înscris pe platformele electorale. Nu-mi dau seama dacă are legătură cu legislația de achiziții, nu-mi dau seama dacă are legătură cu faptul că eu am auzit în Consiliul General și consiliile locale de-a lungul anilor, nu neapărat acum, consilieri care în principiu nu înțeleg principiile de mobilitate urbană, adică bicicleta, eu în continuare mai aud discurs despre unaltea săracului sau ceva de genul
ăsta. Exact. Mergi cu autobuzul, ești sărac.
Da. Mai avem, dar mi se par din ce în ce mai izolate aceste voci, sincer, și cred că are legătură și cu faptul că totuși în rândul populației generale mi se pare că s-au schimbat un pic lucrurile. Adică oamenii din ce în ce mai mult discută despre spații pietonale, oamenii din ce în ce mai mult își doresc spații verzi, poate are legătură cu faptul că e din ce în ce mai cald în București, nu știu. Problema e cu implementarea. Asta e o chestie pe care văd că de fapt aici nu s-a schimbat nimic de când mă uit la primăria generală.
Și ultima întrebare în 30 de secunde, vă rog, simțiți ca activistă din zona societății civile că această presiune care vine dinspre societatea civilă pe factorul politic se va menține sau deja începe să scadă? Își pierd răbdarea oamenii?
Nu știu dacă își pierd răbdarea, e foarte posibil să-și pierde speranța, de fapt. Și aici mă uit în zona de biciclete, de exemplu, de utilizarea bicicletei ca mijloc de transport în public, mijloc de transport în oraș. Pare că oamenii nu mai au energie și ne descurcăm cum putem.
Fiecare pe cont propriu.
Cam așa.
Bun, vom mai avea ocazia să abordăm aceste probleme. Mulțumesc mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu.
Irina Zanfirescu de la Active Watch. Eu sunt Cosmin Ruscior până la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde, adică luni la 17:30. Numai bine!